Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere päevast, eetris on Äripäeva raamatuklubi. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ning tänases saates tutvustame me taas kahte Äripäeva kirjastuse värsket ja väga põnevat raamatut. Esimeses pooles tutvustame professor Edwin Kirki raamatut Geenid, mis määravad meie olemuse ning seejärel võtame me käsile raamatu Erakordsed naised. Aga kõigepealt asume siis geneetika kallale, sest geenid on ju kõige aluseks ole. Ja mul on hea meel tutvustada siin Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiini geneetikut Kairit Joosti.
Tervist!
On ju selline iidvana debatt teemal nature versus nurture, et ehk siis mis määrab rohkem, kas keskkond või siis geenid. Ja esimene küsimus ongi see, et kas nüüdseks on see juba selge, et kumb siis on selline paremal jõupositsioonil, et kas on nii, nagu professor Kirk oma raamatu pealkirjas viitab, et geenid määravad meie olemuse?
No geneetikuna ma muidugi tahaksin öelda, et loomulikult geenid on kõige aluseks, aga muidugi nii nagu paljustes muudeski asjades ei ole elus mustvalgeid asju, et siin kohal tuleb ka tõdeda seda, et on olemas olukordi, kus geenid määravad meie eludes väga palju ja keskkonnafaktorid saavad neid nagu vähe mõjutada. Aga on olemas ka kindlasti olukordi elus, kus võib olla keskkonnafaktoris saab määravaks, aga samas võib olla geenide poolt mõjutatud temperament mängib oma rolli, nii et nagu ikkagi. Me oleme palju keerulisemad, kui mustvalge maailmapilt lubab seda oletada.
Ehk siis me ei saa siin sellist jõujoonte jaotust päris täpselt paika panna, et vaat 50% geenid ja 50% keskkond.
Ei ole võimalik. Me peame igat asja vaatama absoluutselt individuaalselt ja teadma neid situatsioone, kus geenid mängivad võib-olla olulisemat rolli ja tundma ka samas neid keskkonnatingimusi, millega, mis võivad teinekord ka olla nii-öelda kas või tervisegi seisukohast olulised.
Aga võib-olla mõni näide siia, et kus mängivad geenid näiteks olulisemat rolli?
No kuna mina olen arst geneetik, siis minu jaoks on loomulikult igapäevane asi, et geenid mängivad võtmerolli pärilike haiguste kujunemisel. Ja siit edasi lähevad asjad nagu keerulisemaks juba, et millised on pärilikud haigused, kuidas me neid leidma peame ja millistes situatsioonides on see pärilikuse roll oluline. Nii et ja seda Edwin Kirk oma raamatus nagu väga hästi kirjeldabki, kuidas nagu geneetikud kogu sellele elurikkusele lähenevad. Ja teisest küljest me peame ka tegelikult teadma seda just tervise aspektidest lähtudes, et millises situatsioonis võib-olla geenid mängivad tagasihoidlikumat rolli, millises situatsioonis meile piisab oma tervisekäitumise mõjutamiseks kas või selleks, et me elame tervislikult.
Geenidest rääkides enamasti inimene mõtleb inimgeenidest, aga siin raamatus oli üks väga luistakas lõik, mis pani üldse nagu mind vähemalt sellele pildile laiemalt vaatama ja ma hea meelega loeksin selle ette. Sa oled peremeheks nii paljudele bakteritele, protistidele ja seentele, et sinu sees on veel teist sama palju mitte inimrakke. Kuna enamik neist on tibatillukesed, on vähemalt massi poolest inimese osa kõige suurem. Tõenäoliselt ärkasid täna hommikul teadmisega, et oled inimolend ning sa eksisid vaid 3%-ga. 97% ulatuses inimene. See polegi ju nii paha. Muide, need ei ole üherakulised organismid. Kui ma olin tudeng, siis oli meil üks õppejõud, kes väitis, et meie soolestikus on nii palju usse, et selle asemel, et öelda inimesele tere hommikust, tuleks küsida, et kuidas sinu nematoodidel täna läheb. Ja kui see sulle mureteb, siis soovitan sul mitte käsile võtta näolestasid. Ei, tõepoolest, unusta ära, et ma neid üldse mainisin, vabandust. Et kui palju see ülejäänud 3% meid tegelikult mõjutab ja et kas see olukord võib ka näiteks tõepoolest nende samade näolestade poole ära kalduda?
geneetikult saab siinkohal oodata ainult nagu sellist spekulatsiooni. Ma tegelikult arvan seda, et me kõikide oma, on need nematoodid või on need viirused või bakterid, mis meie sees, see on tegelikult meil ju igapäevaselt toimub ülimalt sõbralik koos eksistents. Aga võibolla tõepoolest, kui niimoodi arstlikult läheneda, siis tegelikult need samad sõbrad, saavad meile ohtlikuks näiteks sellistes pärilikes situatsioonides, kus mis näiteks seostuvad immuunpuudulikusega. Sest arstidel on hästi tuntud sellised pärilikud immuunpuudulikusega seotud haigused, kus tavalised süütud bakterid või viirused võivad inimest teha väga haigeks. Nii et kindlasti see kooseksistents on meile raudselt vastastiku kasulik. Aga teatud situatsioonides ja kindlasti haruldastes situatsioonides on siis see, kus mõni eelsoodumis võib mõjutada seda, kuidas me oma sõpradega siis läbi saame.
Kui nüüd nendest geneetilistest häiretest või riketest, haigustest rääkida, siis raamatust ma sain teada ka seda, et inimese keha koosneb umbes 30 triljonist rakust. Ja kui ma sellele mastaabile mõtlen, siis mulle tundub imeline, et me üldse kuidagi viisi püsime terved, me püsime suhteliselt pikalt elus, sest et see vigade arv või sellist viltuminekute arv, mis võib selle 30 triljoni rakku juures toimuda, see võib ka olla ju üüratu. Et kuidas see protsess tegelikult toimib?
No kui seda teaks, siis oleks tõenäoliselt kõik maailma preemiad minu omad ja suure tõenäosega jumalik aurat natukene minu küljes, aga tõsi ta on, see on väga imetlusväärne. Ja ma pean enda kohta ka tunnistama seda, et mida rohkem ma geneetikat tudeerin ja igapäevaselt ennast ka täiendan, seda imetlusväärsamaid protsesse tuleb välja meie kehas toimub. Ja vigade tekkimise küsimus on ka täiesti asjakohane. Loomulikult, et piltlikult me võime ette kujutada seda, et meie kehas toimub rakku uuenemine, toimub nagu konveier tehases. Ja seal loomulikult tehakse praaki. Aga kõige imetlusväärsemad on ka, meie kehas on olemas mehanismid, mis parandavad neid vigu. Nii et meil on kvaliteedi kontrollimehanismid ja see on tegelikult uskumatu. Teinekord ma isegi spekuleerin seda, et kui keegi võib mõelda nüüd seda, et milline on see evolutsiooniline mehanism, et meie sisse said kvaliteedi kontrollimehanismid, siis mina isiklikult seda välja mõelda ei oska ja ühtegi veenvat teooriat ma ka lugenud ei ole.
Nii et suures osas ime.
Ime. Või siis ülimalt elegantne inseneritöö.
Te olete geneetik, meditsiini geneetik, aga mida see töö tegelikult tähendab, et tavainimesele võib selline amet nagu geneetik tähendada seda, et see on enamasti selline halbade sõnumite edastaja. Aga mida see töö endas sisaldab veel või hoopis?
Väga paljud minu sõbrad üleüldse arvavad, et ma töötan laboris ainult, et ma istun mikroskoobi taga või istun ainult laboris, nii et geneetikal on hästi palju nägusid. Meditsiinigeneetika on siiski meditsiiniteadus ja see tegelikult tähendab seda, et meditsiinigeneetikud on kõik arstid, kes tegelevad pärilike haigustega. Nii et laias laastus ei ole tegelikult meie töö mitte niivõrd palju ravida pärilike haigusi. Me teeme ka seda nendes piirides, mis meil on võimalikud ja vajalikud, aga tegelikult on meie igapäevane töö eristada nagu jutumärkides tavalisi haigusi siis pärilikest haigustest ja eristada siis neid inimesi, kellel siis võiks olla pärilik haigus. Enamasti meil õnnestub need haigused välistada ja juhul, kui me siis neid diagnoosime, siis on tõepoolest see, et sõltuvalt siis haiguse iseloomust on siis kas väga halva, veidikene parema või teinekord ka sootuks võib-olla sellise info edastamine, mis tuleb tegelikult patsiendile nagu edasises elus väga palju kasuks.
Ehk siis ta oskab juba arvestada teatud eripäradega oma elustiili valikuid niimoodi muuta.
Ja üks asja on elustiili valik ja teine küsimus on selles, et geneetiline haigus on teatud situatsioonides väga salakaval. Ta võib olla nagu väga hästi kontrollitud kogu elu. Aga mingisugusel hetkel teatud situatsioonides võivad mõned haigused meid väga halvasti üllatada. Ja kui me siis läbi selle, et me oleme nagu saanud geneetilise haiguse diagnoosile nime panna, siis me tegelikult oskame neid riske palju paremini ette näha ja enamasti ka üsna lihtsate vahenditega kontrollida.
Selle peale tekib kohe selline huvi, et kas üldse on ka inimesi, kellel ei ole mingisugust geneetilist haigust või soodumust?
No võt, siin me peame defineerima haiguseks.
Mm-hmm.
Et ideaalsete geenidega inimest tõenäoliselt ei ole olemas. Küsimuses on lihtsalt selles, et mitte iga geeni muutus ei tee meid haigeks. Teiseks on see, et mõned geneetilised haigused nõuavad oma avaldumiseks teatud geenikombinatsioonide olemasolu ja mõned haigused lihtsalt ei pruugi avaldada.
Nüüd tavainimese teadmised geneetikast piirduvadki enamasti sellega, et ma kujutan endale ette seda kaksikheeliksit, eks ole, et enamik on mingit sellist pilti näinud, siis antakse endale aru, et on olemas teatud geneetilised haigused või sündroomid, näiteks lastel Downi sündroom vast seda teatakse, siis et kaalukogumise kalduvused pannakse suguvõsasüüks ja teine, veel lisaasi on, tänapäeval on tulnud igasugused sellised nagu tarbijatele suunatud geenitoote testi, kas sinu geenides on selline kombinatsioon, mis võimaldab sul, ma ei tea, väga palju kohvi juua, alkoholi tarbida üldse laia elu elada.
Mm-hmm.
Et kuidas te nagu neid teadmisi või seda konteksti kommenteerite?
Geneetikas sõltub alati kõik testist. Laias laastus on, et otse tarbijatele suunatud testid sellised ohutud ja üsna lollikindlad. Et seal testitakse selliseid parameetreid, mis nagu suures puutumuses ei ole meie muude terviseriskidega ja mis on laborile ohutu testid. Ja kui inimene selle testi teeb, siis järelikult talle see huvi pakub, eks ju. Mingi vastu seda sealt saab. Aga meditsiini mõttes on kindlasti see, et need testid, no ütleme niimoodi, et on reeglina kliiniliselt ebaolulised. Noh, siin oli see näide, et ülekaalulises käib suguvõsas. Noh, ma ei tea, kui on ülekaaluline suguvõsa ja keegi selle suguvõsa liige näeb seda, et tal tegelikult ei ole üle kaalulisuse riski. Ma olen üsna veendunud, et see tegelikult tähendab seda, et ta ei tohi siiski kaks korda rohkem kaloreid ööpäevas tarbida kui me teised.
Selle raamatu kontekstis nüüd, kuidas teie arvates seda sama konteksti laiendab inimese jaoks nüüd, et kui me mõtleme need parameetrid, mida me tavaliselt teame sellest sellise tavalugejana, tavainimesena, siis millise sellise uue horisondi võiks see raamat anda?
Ma tõesti tahaks loota, et selle raamat annabki ülevaate nendest situatsioonidest, mis on meditsiinigeneetiku töölaual. Tihti ja kus me siis tegelikult peame eristama seda kõrget pärilikku riski ja teine kord traagilise kuluga pärilikku haigust ja võib-olla sellistest tavalisematest situatsioonidest, kus me väga tihti kuuleme, et see on geenidest ja see on geenidest. Nii et see annab minu mõelest piisavalt hea ülevaate erinevates valdkondades just täpselt see, et kuidas see kliiniline ja geneetiline mõtlemine käsikäes käivad.
Ja tore on ka selle raamatu puhul see, et see kõik on sellises väga laduses ja humoorikas võtmes, et üksikud sellised keerukamad näited olid ka näiteks üks lõik oli näide siis geenist, et nii nagu see nii-öelda teaduskeeles välja näeb, siin on geen DBX20 ja siis järgnes kaks lehekülge selliseid tähekombinatsioone ja nii edasi. Et see tundub nagu pigem selline arvutikeel. Et see oli selline nagu näide seal toodud, et mis see keerukus tegelikult on, et nagu matemaatika pigem.
Tegelikult ta nii on, aga ei maksa arvata seda, et keegi geneetikutest nagu teab need järjestusi peast ja et iga geneetik teab nagu kõikide geenide tähendusi, eks ju, et see tegelikult nii kindlasti ei ole ja laias laastus tegelikult see ongi matemaatika ja arvutitöö, et jah, me peame kindlasti kõike teadma, milline on õige geenide järjestus ja mis see tähendab, aga tegelikult see võrdlus toimub ikkagi nii-öelda indiviidi tasemel ja indiviidi nagu geenide tasemel, nii et seda tänapäeval juba teevad nagu meie eest põhiliselt ära arvutid, nii et see on kaugel sellest, et olla käsitöö, nii et.
seda on vähemalt lohutav teada, et ei ole niimoodi, et kõik need kombinatsioonid tõepoolest kellelgi peas on.
On, need on, aga nende tõenäoliselt on see IBM.
Üks hästi põnev teema, mis veel seondub geneetikaga, on siis elu algus, elu areng, elu lõpp. Ja kõik need erinevad signaalid, mis neid protsesse käivitavad. Ja jälle ma loen ühe väikse katkendi raamatust. Järgnevas on ühendatud ilu ja keerukus. Valgud saadavad üksteisele signaale omamoodi tantsu kaudu. Rakkudele saadetakse juhiseid, mis annavad teada nende saatusest. Sina ja kõik sinu tütred saavad naharakkudeks. Sinust saab närvirakk. Sinust aga saab maksarakk. Kasva edasi seda liini mööda. Peata kas, kui sa sellesse punkti jõuad. Alusta oma tööd, mis iganes seega poleks, kokkutõmbumine südame löömapanekuks, elektrisignaalide saatmine aju toimimiseks, verefiltreerimine selle puhastamiseks ning uriini tootmiseks. Kuid mõne rakku jaoks on kirjas sina sured. See on nagu selline kirjanduslik kirjeldus ja samas nagu minu peas hakkas jooksma nagu teatud mõttes loodusfilm, et kuidas see protsess seal käib. Aga kui palju nendest signaalidest ja asjadest praegu tegelikult teada on teadusele?
Ega vist väga palju ei ole, et me teame seda, et teatud juhtudel me oskame hinnata seda, mis antud aja hetkel toimub, et on RNA põhised analüüsid, mida, kus me võime vaadata, mis geenid on meil hetkel aktiivsed ja mis on võimalik, aga see, kuidas need sisse lülitatakse, kuidas nad nii-öelda välja lülitatakse, mis selleks vaja on, noh, need mehanismid on paljuski tundmatud ja isegi selles ulatuses, mis nad on meile teada, julgen väita ühe lihtsa arsti kompetents sinna ei ulatu lihtsalt, aga see, et erinevates eluperioodidel meil mõjutavad nagu erinevad geenikombinatsioonid, mis arenguliselt erinevates perioodides on aktiivsed ja mõnikord välja lülitatud, see tõepoolest on teada ja eriti aktiivselt käib selline sisse välja lülitamine lootel.
Nii et osa sellest jälle kvalifitseerub sinna imede kategooriasse veel teaduse jaoks.
Kahtlemata, et kui siit nagu natukene filosoofiliseks edasi minna, siis tegelikult noh, kogu küsimus ongi selles, kas meil üleüldse on võimalik tagasiulatuvalt vaadata. Mis geen või mis aine oli meil aktiivne teatud eluperioodil ja kas see on kõikidel ühtemoodi, kas see tegelikult elu näitab seda, aga tõenäoliselt mitte minu tööajal.
Kui palju üldse sellest geneetikast on praeguseks lahti häkitud, kas siin saab mingit umbkaudu sellist protsenti öelda, et võt, me teame umbes 10%, aga tõenäoliselt 90% on veel teadmata?
No kui me nii ütleme, siis noh, me oleme lahti häkkinud kogu genoomi. Meil on ju selle sajandi vahetuse kandis sekveneeritud kogu genoom, eks ju. See just nagu võiks tähendada seda, et me olemegi lahti häkkinud kõik, eks ju. Aga see tegelikult laias laastus tähendab seda, et me oleme järjestiku pannud kõik need kogu meie genoomi ehituskivid, ehk siis meie kõikide geenide ehitusjärjestused. Aga mis seal sees tegelikult toimub? Selle üle meil käivad vaidlused, kuni umbes selleni välja, et me päriselt nagu kui palju meil on geene selle genoomi sees, seda me siiamaani ei tea, eks ju, et see number alguses hinnanguliselt pärast inimgenoomi projekti lõppemist arvati, et see on 100 000 kanti, see järkjärgult hakkas see langema, praegusel hetkel spekuleeritakse, et võibolla see on suurusjärgus 20, 30, 40 000. Me ei tea palju, aga teisest küljest seda, mida me teame, sellele me võime üsna kindlad olla. Nii et kui meil on ikkagi geen, mis osaleb kuskil ja mille funktsioon on kindlaks tehtud, siis me tegelikult üldjoontes teame, mis rollid organismis mängib ja ütleme ka haiguste kontekstis, et milliste haigustega seoses neid seoseid otsida.
Kas tulevikus, kas selle aja jooksul võiks olla võimalik ka juba nende DNA ja geneetiliste vigade ennetamine, nende signaalide muutmine, mudimine, sekkumine sellesse?
No kui me räägime geeniravist, siis 40 aastat on seda umbes juba tehtud. Ja siiamaani minu hinnangul laias laastus ikkagi väga kesis eduga, kui seda üldse me saame eduks pidada. Nii et ma ei oska nüüd öelda, kas see järgmine läbimurre tuleb nüüd järgmise 50 aasta jooksul või mitte. Küll aga ma tegelikult olen optimistlik nagu selliste võib-olla võimalike ravi või geenide mõjutamise mehhanismide suhted, mis kipuvad mõjutama seda tulemust. Et kui me arstide keeles räägime, siis kui palju meil on olemas selliseid haigusi, mille puhul on olemas põhjuslik ravi. Et tegelikult see on olemas ainult nagu erinevate antibiootikumide näol bakteriaalsete nakkushaiguste suhtes. Aga täpselt samamoodi on ka see, et võib-olla me ka geeni puhul ei pea nagu ravima otsest põhjust, aga me peame õppima neid tüsistusi ja neid sümptome kontrollima. Ja pigem me nagu õpime üha rohkem seda ja just seda lähenemist tuleb nagu meie igapäevasse praktikasse praegu väga palju juurde.
Et võib-olla see on selline ulme valdkonnast visioon, aga mul tuli küll silme, et kuidas näiteks tulevikus võiks olla nii, et enne siis pereplaneerimist, lapsesaamist, noor paar läheb kõigepealt geneetiku juurde, palub enda geenikomplektid korda teha, valmis seada, et siis järeltulijal oleks selline võimalikult puhas, hea selline start ja elu.
Inimesed käivad juba praegu selle sama plaaniga geneetikute juures. Aga tegelikult see kogu küsimus ongi selles, et kui me räägime seda, et meil on genoom küll järjestatud, aga me selle genoomi järjestuse tähendust ei tea, siis tegelikult sellist analüüsi, mis annaks meile nagu nii-öelda kvaliteedimärgi otsa ette, meie järeltulijale sellist asja ei ole olemas. Ja kindlasti tuleb neid teadmisi kogu aeg juurde. Aga teisest küljest on nende väga paljude muutuste tähendused meil ebaselged. Ohtlikum on geneetikaga seoses see, et me võime hakata stigmatiseerima. Me võime võib-olla ehmatada inimesi nagu võib-olla sellise raskehaiguse diagnoosiga, mis tegelikult ei saa üldse reaalsuseks, sest et iga geeni muutus, nagu öeldud, ei põhjusta veel haigust. Nii et selles mõttes see tohutu infomüra, seda on, infot on palju. Ja sellest arusaamine on tükk tegemist. Ja ma ise väga tihti võrdlen seda inimese geneetilist teadmist nagu mosaiigiga, et kõigepealt on meil olemas üks inimene, kes on kas haige või terve, siis on olemas tema vanemad ja tema suguvõsa, kelle käest me saame nagu veel mingisugust infot pärilikkuse suhtes, siis me võime kasutada erinevaid analüüse, seal hulgas ka geenid analüüse, et hinnata tervist ja hinnata riske, et iga mosaigi killu lisandudes läheb nagu võimalik nagu nii-öelda pärilik risk nagu väiksemaks. Aga ma tegelikult arvan seda, et sellist situatsiooni meil ei ole ka tulevikus, kus me suudaksime viia pärilike haiguse sünnitõenäosuse nulliks. Põlvest põlve, ehk siis geneetikute keelist dominantselt päranduvate haiguste aluseks on hästi tihti uus mutatsioon, mis tekib nagu lootel või lapsele. Ja neid me ei oska kuidagi ennetada.
Kui nüüd me veel sellest raamatust geenid, mis määravad meie olemus, räägime, siis kui mina seda lugesin, siis ühtepidi oli tõesti minu jaoks selline niimoodi see käib. Et see oli väga põnev ja kohati ma tundsin, et ma oleks tahtnud seda palju varem lugeda, juba ma oleks tahtnud seda teada. Ja samas ta oli ka selline raamat, mis ajas naerma. Ja nende naerma ajavate seoste ja nende kaudu tekitas mingisugused pildid, mis ilmselt jäävad meelde ja just tekitasid mulle sellise konteksti või mingisuguse taustateadmise. Aga teie arstina, mida teie sellest raamatust nagu kaasa võtsite?
Minul oli ka see väga lõbus lugemine. Mulle väga meeldis see, et see on kolleeg, kes tõenäoliselt teeb üks-üheselt seda sama tööd, mida mina teen, ja need mõtted tegelikult tulid mulle väga tuttavad ette. Ja teisest küljest, minu jaoks ei olnud, kui te siin alguses ütlesite seda, et võib-olla geneetiku töö on selline halbade sõnumite edastamine. Tõesti vahel nii on. Aga see raamat tegelikult oli ju lõbus lugemine pigem ja see sõna otses mõttes minu mõelest tõesti kõvasti ja võiks nagu laiendada neid erinevaid nagu juba poolenisti kinnistuvaid stereotüüpe geenide osas, sest kõik geneetika ei ole alati halb. kõik geneetika ei ole alati masendav, aga geneetika on nagu teadmine ja arusaamine, mida me peaksime oskama enda kasuks tööle panna.
Suur tänu saatesse tulemast, Kairit Joost, Ida-Tallinna Keskhaigla meditsiinigeneetik. Ja nüüd lähme edasi siis naiskuulsuste juurde ja need ei ole ka sellised tavalised tuntud naised, kes on ühel või teisel moel kuidagi püünele ennast trüginud, vaid juttu tuleb näiteks sellistest inimestest, kes on ka teadust tohutute hüpetega ühtepidi edasi viinud, aga teisalt näiteks mänginud salaja hasartmänge. Nii et püsige kuuldel.
Äripäeva raamatuklubi.
Tere, hea kuulaja! Täna on stuudios kaks Kadrit. Mina olen Äripäeva kirjastuse ajalooraamatute juht Kadri Pank ja minuga koos on stuudios raamatuklubi raamatute toimetaja Kadri Põlendik.
Tere!
Tere! Kadri toimetas hiljuti üht sõna otseses mõttes erakordset raamatut, sest see räägib erakordsetest naistest läbi ajaloo. Silmapaisvatest naistest on viimasel aastatel ilmunud suhteliselt palju raamatuid, aga ma julgen lubada, et enamikest selle raamatu kaante vahele saanud naistest te varem ei ole kuulnud. Raamatu pealkiri on Erakordsed naised ja selle autor on Soome ajakirjanik Maria Peterson. See raamat tuli Soomes välja eelmise aasta augustis ja oli juba sama aasta lõpuks müügitoppide esikolmikus. Kadri, räägi palun, kes on see erakordsete naiste autor Maria Peterson ja miks ta sellise raamatu kirjutada tahtis?
No Maria Peterson ise siin selle raamatu eessõnas ütleb, et ta on liitne ajaloohuviline inimene, kes juba väiksest peale on tundnud huvi erinevate ajaloosündmuste ajalooliste isikute vastu, aga teda hakkas üsna kohe, kui ta nendest teemadest huvituma hakkas, häirima see, et väga vähe on juttu naistest. On alati need tüüpilised naised nagu Marie Antoinette, Cleopatra, Jeanne d'Arc, aga noh, need on nii vähe, et ikkagi enamike sündmuste juures on peategelased mehed ja siis ta hakkas nagu teadlikult otsima, et kindlasti on ka naisi, kes on teinud suuri tegusid, aga kes on jäänud kuidagi tähelepanuta. Ja ta hakkas neid lugusid otsima ja ta hakkas neid lugusid järjest kogunema ja siis ta mõtles, et ta tahaks neid jagada inimestega. Ja moodsas maailmas muidugi üks hea platform selleks on Twitter, kus ta siis, kuna seal on ka tähemärgi piirang, siis sellised väikseid jupikesi, eks ju, nendest lugudest jagas. Ja siis niimoodi see muidu kui keris ja said need tema ise ja need lookesed said väga populaarseks. Ja siis ühel hetkel tekkis mõte teha nendest naistest üks raamat. Ja siis siin oligi lahe see, et ta oli piisavalt juba tuntust kogunud, et kui ta korraldas siis ühisrahastusplatvormil raha kogumise selle raamatu väljaandmiseks, siis ta sai selle raha väga kiiresti kokku. Niimoodi, et sellest sai Soome ajaloo suuruselt teine siis ühisrahastus, tähendab mitte suuruselt, vaid siis mis sai nagu kiiremini raha kokku. Seda on väga raske sõnastada, et ühesõnaga jah, et oli üks projekt, mis sai veel kiiremini raha kokku ja siis tuli selle raamatu projekt.
Nii et huvi oli suur selle teema vastu ja teadmiste janu naiste ajalookohta.
Paistab nii ja mulle tundub, et eks sellistel puhkudel ongi see, et sul on juba sotsiaalmeedias või internetis on nii-öelda see baas loodud, et inimestel on huvi väga suur ja siis tänu sellele ka tõenäoliselt tuli see raha väga kiiresti kokku.
Kes need naised siis on, kellest ta räägib? Kui palju neid üldse seal raamatus on?
Neid on väga palju. Ma hakkasin, kui ma seda raamatut toimetasin, ma kuidagi ei adunudki, et neid nii palju oli, aga siis kui ma nüüd kokku lugesin, siis seal on 85 peatükki. Ja kusjuures mõned peatükkid räägivad mitmest naisest korraga. Noh, näiteks seal on ühed õed vürstinnad, kes saatsid korda suuri tegusid või mingisugused, keda nimetatakse terroristideks, kes siis tegid atentaate Vene keisrile. Ja et mõned peatükid räägivadki nagu mitmest naisest korraga. Eks siis, kui palju neid kokku lõpuks on siin, no, ma ei tea, ligi 100 võib-olla. No võt, seal on nad kenasti jagatud peatükkideks, et kui näiteks kellelgi on suurem huvi mingi teatud valdkonna esindajate vastu, siis saab koheselt vaadata sisukorrast, et mis teda rohkem huvitab. Aga põhimõtteliselt seal on juttu siis teadlastest, on valitsejad, on mitmesugused esinejad, artistid ja ka sportlased, siis on aktivistide teisiti mõtlejad, kurjategijad ja ka õiguskaitsed või ametivõimud ja lõpuks sõdalased ja spioonid ja veel ka maadeuurijad ja seiklejad. Ehk siis praktiliselt kogu spekter erinevatest tegevusaladest on kaetud.
No autor on ise öelnud ka, et ta ei kirjutanud raamatut ainult kangelastest, vaid mõned naised on seal ka, nagu ta ütleb, inimkoletised, aga enamik neist jääb, ütleme siis selle kangelase ja koletise vahepeale, et nagu kõik inimesed.
Jah, täpselt nii ongi, et ta väga õigesti võtab selle kokku, sest kui seda raamatut lugema hakata, siis nii tulebki välja, et enamik on lihtsalt tavalised inimesed, kes tegelevad neid paeluva erialaga ja siis noh, nendega juhtub igasuguseid asju sõltuvalt siis sellest, mis ala nad on valinud, et kui ta on tõesti loodushuviline, siis tema ju on võib-olla mõnevõrra rahulikum kui inimesel, kes on otsustanud spiooniks hakata näiteks.
No, kes neist naistest oli siis, ütleme, kõige targem näiteks?
Seda on väga raske öelda. No, esimese hooga tahaks öelda, et võib-olla keegi nendest teadlastest, aga tarkus võib-olla ei väljendu ju ainult, eks ole, raamatu tarkuses, vaid ka tarkuses keerukatest olukordadest välja tulla või üleüldse naisena hakkama saada, sest paljud need lood leiavad aset ajal, kui naistel ei olnud väga palju õigusi. Ja neid ei peetud õieti kellekski ja näiteks paljud naised on pidanud oma saavutusi või töid esitama oma mehe nime all, et need üldse kuhugi jõuaksid. Aga kui tarkusest rääkida, siis ma tõesti praegu ei oskagi ühtegi konkreetset nime välja tuua, et neid on siin päris palju. Et näiteks selline tegelane nagu Caroline Herschel, kes sündis 1750. Aastal ja tema oli selles mõttes, noh, üleüldse tolle ajal oli kummaline, kui mõni naine tegeles astronoomiaga sellepärast, et suur osa sellest tööst ju kätkes läbi teleskoobi vaatamist ja teleskoobiga tegelemist, aga tema oli selline pisikest kasvu naisterahvas ja suure raske teleskoobi liigutamine oli üks jagu tööd, aga noh, loomulikult, kui pidevalt seda teha, siis sellega harjub ära. Ja lõptulemus oli see, et põhiliselt oma vennaga koos ta seda tegi, aga lõptulemusena tegid nad päris palju suuri avastusi, mitmesuguseid taevakehasid nad leidsid ja toona oli ka see, et paljud Herscheli avastused esialgu jäänud üldse tema nimele, aga et nüüd siis hiljem, kui on teada saadud, et need olid tegelikult tema avastused, siis on talle seda tähelepanu või tänu omistatud ja tegelikult paljude selliste teadlastega siin oli samamoodi, et hiljem on selgunud, et mingi mehe avastus on tegelikult tehtud hoopis mingisuguse naise poolt ja siis on see tunnustus läinud ikkagi sellele naisele. Aga jah, me räägime tarkadest naistest, et no tõesti, siin ma arvan, et praktiliselt üle ühe võib öelda, et üks või teine oli omamoodi tark.
No Äripäeva raadio kuulaja tahaks kindlasti ka teada, et kes neist umbes 80 naisest oli kõige rikkam?
No ütleme niimoodi, et ega siin rikkustest otseselt ju ei räägita. Tõenäoliselt need, kes valitsejate peatükis on, võisid olla jõukamad kui teised. Näiteks võiksid teisele tuua need samad, keda ma enne mainisin, Montenegro vürstinnadest õed, Militsa ja Anastasia, kelle vanemad olid jõukad, aga nad tahtsid, et kõik nende pere lapsed ikkagi abielluksid kuhugi valitsejate suguvõsadesse, et neil oleksid siis haarded erinevates maailma otstes, põhiliselt Euroopa. Ja noh, selle kohta oli küll konkreetselt öeldud, et tegelikult nad tulid jõukast perest, aga tahtsid siis ka võimu juurde saada. Aga ma arvan, et kindlasti üks rikas naine oli ka üks mereröövel, Sheng Shi, kes on siis kurjategijate peatükis. Ja 17. või 18. sajandi lõpus ta sündis, jah? Jah, ta oli Hiina piraadikapten, nii et täitsa Hiinas ta tegutseski ja see oligi üllatav, et tollal ju piraate tegutses küll, aga nad olid ikkagi mehed ja tegelikult ka tema mees oli ikkagi see perekonna pea nii-öelda, kes siis tegeles seal oma tegevustega, aga ühel hetkel siis jah, ta naine nõudis, et tema tahab piraadi pealikuks saada ja mingil põhjusel talle see luba anti, et siin autor kirjutab ka, et see on pole teada, et kuidas ta üldse sellise asjaga nõus sai olla. Ja siis on jah, väga huvitavaid lugusid sellest, kuidas tema nägi seda, milline peaks olema piraadi elu, et kuidas, millised reeglid kehtisid ka mitte ainult siis reeglid selle kohta, ma ei tea, et keda röövitakse ja kuidas, aga seal oli ka sellest moraali ja eetika koodeksid natuke sees, et see oli selline väga huvitav. Ja jah, et siin on, temaga seoses on ka, see on väga pikk peatükk, siin on väga palju lugusid, mida kõik ei jõuagi ette lugeda, aga kindlasti väga huvitav ja inimene, kellest mina ei olnud küll varem kuulnud mitte midagi.
Pidi ta oma sugu varjama ka või oli ta avalikult ikka endiselt naine seal piraatide seas?
Ta minu meelest, kui ma õigesti nüüd mäletan, siis ta ei varjanud oma sugu, aga ta võib-olla oli ka ikkagi noh, selline, et ta ei käinud eks ole suurte kleitidega ringi, vaid ta ikkagi oli samamoodi riides nagu teised meessoost piraadid ja selles mõttes võib-olla seda ei pandudki väga tähele, et ta oli tegelikult naiste rahvas. Mida ei saa muidugi öelda teiste selle raamatu tegelaste kohta, et siin on ka mitu sellist lugu, kus ikkagi tuli ennast meheks riietada, et saaks teha neid tegusid, mida taheti teha.
Näiteks
võiks tuua Manuela Saenzi, ma ei tea, kas ma nüüd äldan seda nime õigesti, ta oli Lõuna-Ameerikas tegutsev naine, keda nimetatakse siin revolutsionääriks ja vabadusvõitlejaks. Ja tema armastatu oli seal kuulus Lõuna-Ameerika revolutsiooni juht Simon Bolivar, aga ta oli ka ise väga entusiastlik ja tahtis siis, et olukord seal riikides muutuks, kus nad seda revolutsiooni tegid ja lõpuks oli ka see, et kui ta nägi, et mehed ikkagi piisavalt ei tegutse, siis ta pani ise meheriided selga ja läks sõdurite keskele ja hakkas seal siis möllama. Ja teda hiljem isegi, kui ta lõpuks seal mingisugused sündmused ebaõnnestusid ja ta võeti kinni ja siis teda süüdistati ka lisaks sellele, et ta tegeles rahurikkumise ja rahutuste korraldamisega, siis teda süüdistati ka meheks riietumises ja ebamoraalses ja ebavooruslikus käitumises näiteks. Et siuke naine on siin raamatus ka.
No paistab, et mõned naised siis kujutavad endast ohtu ka teistele inimestele. Kuigi isegi piraadid ju, naispiraadid mõtlevad siis eetikale ja moraalile, et kuidas asju ausamalt ajada. Aga kes nendest naistest oli kõige ohtlikum?
No võt, neid ohtlikke naise ma arvan, et kui võtta see sama kurjategijate ja õigusemõistjate peatükk, siis ma arvan, et kõik olid seal ohtlikud moel või teisel. Mind kõige rohkem paelusid need naised, kes olid ikkagi seaduse poolel nii-öelda, kes tegelesid spionaasiga, eriti paelusid mind need naised, kes tegutsesid teise maailmasõja ajal Euroopas siis kas Prantsusmaal või Inglismaal natside vastu ja seal ka ikkagi noh, väga leidlikke võtteid kasutati selleks, et siis nii-öelda, et head võidaksid. Et teades, mida sa veel küsida tahad, siis tegelikult päris mitmele küsimusele ma arvan, et vastuseks sobib selline naine nagu Nancy Wake, kes siis ka tema põhiliselt tegutses Prantsusmaal. Teise maailmasõja ajal aitas seal, noh, ta tegi mitmesuguseid asju. Ta aitas natside poolt tagagi usatud inimestel põgeneda siis Hispaaniasse ja siis ta aitas seal igasugust luureinfot kätte saada, noh, mitmesuguseid tegevusi ta tegi, niimoodi, et isegi Gestapo pani preemia välja selle eest, et ta tabataks. Ja Nancy Wake'i puhul, mis minu arust oli äge, oli see, et vähemalt selle loo puhul, mis siin raamatus kirjeldatud on, tundub, et ta oli nagu siuke kift, käre mutt, kui nii võib öelda, et ta ei löönud millegis risti ette, ta väga vabalt, kui tal oli vaja kuskilt, näiteks oli natsid kuskil mingi tee, ees oli mingi tee sulge, eks ole, et sa pidid läbi saama mingisugusest piirdest, siis tal ei olnud mingi probleem nendega mänglevalt flirtida, et sealt mööda saada. Ja ta kirjeldas siin, et kuidas ka siis, kui ta rongiga sõitis kuhugi, et siis ta võis ka isegi ilma mingi põhjus, et ta nendega flirtida ja neid kuidagi oma sõrme keerata lihtsalt, et, et kuidagi kinnitada endale seda, et ta suudab seda ja et ta tegelikult suudab nendest üle olla mingisuguste teiste meetoditega, mis ei ole nagu otsene sõdimine. Et Nancy Wake'iga oli ka selline huvitav lugu või võibolla isegi natuke luistakas lugu, kuigi tõenäoliselt sel hetkel, kui see juhtus, ta ei olnud väga lõbus. Et Normandia dessandi ajal juhtus niimoodi, et Nancy Wake'i raadiooperaator, kes vahetas siis neid koodisõnumeid brittidega, hävitas koodi võtmed, sest ta arvas, et olukord on nii halb, et ta võetakse kohe kinni ja tundus oluline need võtmed hävitada. Aga siin raamatus on ka öeldud, et sellisel otsustaval hetkel ei olnud mõeldav, et raadioside brittidega katkeb, mistõttu Wake hüppas rattaselga, jalgrattaselga ja sõitis sellega ligikaudu 500 kilomeetrit, et uued koodivõtmed leida. Ja samal ajal pidi ta ka mitmetest sakslaste kontrollpunktidest mööda sõitma ja sealt kuidagi ennast välja keerutama, noh tõenäoliselt jälle firtides, nagu ma siin enne selgitasin. Ja siis siin on üks tore tsitaat ka, mis ta hiljem ajakirjanikele ütles, et kui ma sellelt neetult sadulalt maha ronisin, siis mu jalge vahe põles. Ma ei suutnud seista, ma ei suutnud istuda, ma ei suutnud kõndida. Kui mult küsitakse, millise sõjalise saavutuse üle ma kõige uhkem olen, siis ütlen alati, et selle rattasõidu üle.
Nancy Wake oli tõesti väga käre mutt sellisel juhul ja tugeva tervisega ka. See raamat, millest me räägime, erakordsed naised, see ei räägi teada tuntud naistest, vaid just sellistest, kes pigem on siis vajunud ajalahõlma. Miks sa arvad, Kadri, et neist nagu me nii palju ei tea, kui võiks?
No võt, seda on raske öelda, aga noh, mõnes mõttes natuke me oleme neid põhjusid puudutanud, et meeste keskses maailmas, kus naisi ei peeta olulisteks, kus naiste roll on olla ja koduperenaine lapsi kasvatada, et nende roll ei ole teha suuri tegusid, siis neist vaadataksegi mööda. Ja Maria Peterson minu mõelest ise ka siin raamatus ütles, et tihti peale ajalugu kirjutavad mehed ja siis nad võibolla vaatavadki neid meeste tegusid. Ja eks noh, paratamatu on ka see, et kuna naiste roll oli teatud ajaperioodidel ikkagi olla nii-öelda maha surutud, mitte tegeleda suurte tegudega, kui nii võib öelda, siis nad ei saanudki teha suuri tegusid ja suuri tegusid tegidki mehed ja need naised neid paratamatult sinna varju. Ja noh, muidugi see aspekt ka, et kui rääkida teadussaavutustest, siis tõesti oli naisi, kelle saavutused kirjutati meeste arvele.
Mm-hmm. No, ingliskeeles on selline huvitav väljend, et history is his story. Et see mõnes mõttes ütleb kõik naiste ja naise ajaloo senise käsitluse kohta, mida siis ma arvan, et nüüd ma ei tea, võibolla viimase 50 aasta jooksul on olukord paranenud. Aga selle raamatu valmimise käigus, kui sa seda toimetasid, ütlesid sa mulle mitu korda, et sa oled vaimustuses sellest raamatust. Miks?
No ma arvan, et need lood ongi need, mis mind vaimustasid, sest tõesti võibolla siin oli üks-kaks nime, millest ma olin varem midagi kuulnud, teistest ma ei teanud mitte midagi. Lisaks paljud nendest naistest oli seotud sündmustega, millega ma olin tuttav ja siis ma sain teada, et aha, võt seal kuskil kuluaarides toimus hoopis selline lugu. Et kui ma siin enne mainisin nelja terroristi, siis tegu oli ju jah, Venemaal saarile üritsid attentaati teha. Seal ei olnud ainult naised, seal olid ka mehed, aga naised olid eestvedajad. Ja jällegi see oli mulle üllatav, et hoopis niimoodi käis see asi. Või näiteks ka juba eelpool mainitud, et Montenegro vürstinnadest õed, et milline mõju oli neil tsaari perekonnale, hilisema tsaari perekonnale, sellele, kes siis jäi viimaseks Venema tsaariks. Et need olid jah sellised üllatavad ja ka väga huvitavad lood ja, no, ja tegelikult, mis mind veel vaimustas, oli see, et nende lugude toimetamisel ma ikkagi uurisin juurde ka, et mujalt infot. Ja siis ma sain teada, et nende eludes on toimunud veel nii palju põnevaid asju, et noh, ma arvan, mis mind kõige rohkem vaimustas oligi see, et ma sain teada, et on nii giftid naised olemas. Ja loomulikult see loo jutustamise oskus ka Maria Petersonil, et see on ka väga vahva ja näiteks tore on see, et on leidnud palju seoseid Soomega, kuna ta ise soomlane on ja see on võibolla ka Eesti lugejale lähedane, et näiteks on seal juttu kirjanikust Helen Kellerist, kes oli pime ja kurt, ja kes käis Soomes ja siis see peatükk algab ka üle kirjeldusega sellest Soome saabumisest, kuidas Helen Keller sinna jõudis ja mis ta seal rääkis ja kellega ta kohtus ja mida ta nägi. Või näiteks üks Briti maade uurija Ethel Brilliana Tweedi, kes oli reisikirjanik ja tema esimene lugu, esimene seiklus, mille ta kirja pani, oligi Soome, kus ta siis kirjeldas, et millised need soomlased on, ja see on väga huvitav on lugeda, et ta kirjutab Helsingi voorimeestest, naisüliõpilastest ja kirjutab ka soomlaste jalgratta vaimustusest. Et siis mul tekis kohe seos tänapäevaga, et praegu me ka räägime palju sellest, et soomlased on suured jalgrattasõbrad ja sõidavad rattaga palju, et juba tolla ajal siis 19. sajandi lõpus oli see midagi märkimisväärset ühe reisikirjaniku jaoks.
No minu meelest see raamat on lahe selles mõttes ka, et ta siis põhimõtteliselt tõestabki seda, et naised suudavad olla kes iganes, et nad võivad olla maadeavastajad, võivad olla luurajad, piraadid, valitsejad.
Ja tegelikult teha ka mitut rolli korraga, näiteks mul tuleb ka meelde, siin oli üks laulja, kes, või tähendab, ta ei olnud laulja, ta oli esines tantsimisega, kuna ta oli ise mustanahaline, siis ta oli mustanahaliste õigustest võitleja ja lisaks ta minu meelest oli ka mingil määral armeega seotud, ehk siis ta oli, noh, nii-öelda tegeles kergemate kunstidega, aga tegeles ka tõsise poliitikaga. Et selliseid näiteid oli ka siin mitmesuguseid, et nad ei olnud ainult ühe ala peal. See naine, kellest ma rääksin, on Josephine Baker.
Kadri Põlendik, raamatu Erakordsed naised toimetaja, aitäh stuudiosse tulemast!
Aitäh!